Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinea da, huetatian jakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM-ko 107.2an irratibidez, edo bestela interneten sartu ezkero, janjakun.org web horrian gaude, ongi etorri entzule zareten guztiei. Malaugarren urteko azaroako 26 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Alaxe egiten dugu beraz, aktualitatea jorratzen dugu beti aste arte. Aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinean, 12:30tik ordu biak arte. Gogoratuko dugu ere, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela, 8:00-9:30 aste azken, ostegun eta ostiraletan. Bueno, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:04, 22:25, 23. 3-2-2-5-2-3. Bestela, interneten gure web horrian ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. janjakunirratia@gmail.com alde batetik, eta Twitterrean @janjakun. Eta, bueno, ba, modu horietan gurekin harremanetan jarri zaitezke. Adibidez, janjakunirratiko edozein atalekin jarri zaitezke harremanetan, baina eguerdiko ahotsa magazinaren kasu konkretuan, agian informazio bat zabaldu nahi duzu, edo belarazi nahi diguzu daturen bat, bagu gusto gustora jasoko dugu, eta bestela ere, ba, edo zein iradokizun edo galderetarako horretarako gaude, deitu lasai edo idatzi lasai.
Urrutiegi eldu gara, garen aizateari usteko.
Gure alboan testigu. salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona oparizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona
eta kontakturako modu horiek ere erabili ditzazkezu, ba Eguerdiko Ahotsa magazinean askotan egiten ditugun opariak jasotzeko. Adibidez, aspaldi honetan eta oraindik ere aleren bat edo beste gelditzen zaigu, Ratzinger taldearen Rock and Roll para hijos de perra diskaren aleren bat edo beste daukagu oparitzeko entzuleen artean. Edo bestela, Maialenen Biluzik diska biak ere aurkeztuak ditugu, Eguerdiko Ahotsa magazine honetan entzunak ditugu, baina esan bezala taldekideek utzi dizkigute ale batzuk hemen entzulen artean banatzeko. Inork eskuratu nahi baditu, ez du inungo frogarik gainditu behar, ez da erantzunik galderarik erantzun behar, deitu edo email bat bidali edo Twitter bat jarri, eta guk ja zuzenean oparituko dizugu Ratzinger taldearen Rock and Roll para hijos de perra edo Maialenen Biluzik diska. Gaurko irratxai horsoan zehar izango dugu eskaintza hori ordubiak arte. Eta gure web horrian kontakturako modu ez gain topatuko dituzu ere, gainera, azken notiziak, irratsaio guztien grabazioak, ordutegiak, deskribapenak, eta baita ere, zuzenean gure emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu. Streaming bidez, gainera, mobiletarako aplikazioa hortxe dago. Eta esan bezala berrituta daukagu web horria, txukunago, atalak zehatzago edo zehaztuago dauzkagu, berrikuntzen atala, irratsaio berezien atala, elkarrizketen atala, irratsaio orokorren atala, notizien atala, irratsaioen deskribapenak, bueno, ba sartu zaitez eta bisita zazu janjakun.org.
Salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona oparizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona
internetez gain, esan bezala irratibidez ere entzun gaitzakezu 107.2an gaude, FM-an irratibidez, Donostiako edozein puntutan edo inguruko herrietan, Lezo, Errenteria, Pasaia, Irun zati bat ere bai, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, hortik angora, Bilabona eta bar, ere bai, noski, Zarautz, Orio, Usurbil, Getaria, kostaldean ere desente, bueno, ba, inguru guzti horretan, Jan Jakun irratiaren seinalea harrapatzen da, beraz, irrati bidez, guzti gustora ere, entzun gaitzakezu kotxean, zoazela, sukaldean lanean ari zarela, edo dena dalakoa. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Gero, Orube abandonatuak liburua aurkeztuko dugu, Garazi Kamiok ateratako liburua eta aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Anai Arrebak taldearen diska berria entzuten ari gara eta aurrerapen gisa dela den singela entzungo dugu. Entzun dugun guzti hau beraz, esan bezala nahi arrebak taldearen aurrerapen single berria da, original mix sorte ona opa dizut kantarekin, eta hoxe izango da gaurko aurkezpena, edo aurkezpen musikala, edo aurrerapen aurkezpen musikala.
Thank you.
Bueno, ba, bai, horixe da gaurko aurkezpen musikala, Naia Arrebak talderen zorte hona opa dizut kanta, hiru bertsio desberdin dauzkagu, eta bonberenea ekintzak zigiluak atera du, aurrera sagoitzen dugu, honen inguruan, oraingoz, goazen ja, helduko diogu gure irratsaioaren erritmoari, eta hasiko dugu normalen egiten hori dugu bezala, eguraldiarekin. Euria nagusi gaurkoan. Hala ere, arratsalde aurrera junela badirudi atertzen hasiko duela. Eta gainera egunaren bukaeran hegoaizea sartuko da eta temperaturak epeldu egingo dira. Oraingo 16 gradutik gora ez gera ibiliko. Trafikoari dagokionez, Eibarren matxura izan du autobate KP8an Irunera konorabidean. Hemen Donostian ere istripua atzetik jodio autobatek beste bati duela ez asko, G20 errepidean Irunerako norabidean. Bilabonan ere istripu bat kasu hontan errepide irteera bat, Madrilerako norabidean N1 errepidean. Eta Idiazabalen matxura izan du autobatek Madrilerako norabidean N1 errepidean ere. Adunan gasoleo aixurita dago errepide berdinean, Madrilerako norabidean, N1, badirudi, N1, bueno, petral dagoela Madrilerako norabide hortan. Eta gasoleoa ere aixurita, baina kasu honetan GI-6-2 errepidean, Oiartzunen Gurutzerako norabidean. Gainera, Hondarribian ere istripu bat, GI-6-2 errepidean, Donostiarako norabidean. Bueno, ba, arazo dexente inguru honetan, eta, bueno, euriak ala behartuta segurazki. Adi, errepidan bazoaz. We'll be right back. Atzo protesta eguna izan zen, genero indarkeriaren aurka. Adierazpen batzuk izan dira, egun horren. Ari da, adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak eraso eta jarrera matxistak ez dira gizabanakoen jarduera isolatuak, mundu osoan indarrean dagoen sistemaren osagaia baizik. Zoritxarrez, oraindik ere badaude gizartean emakumeen kontrako erasoak baimentzen eta legitimatzen dituzten jarrera eta portaerak, esaterako, salaketei sinesgarritasuna ukatzen dieten adierazpenak edo erasoei garrantziak entzen dietenak. Eudelek esandakoak dira hori. Adibidez, testu inguru sozioekonomikoak aukerak murrizten ditu emakumeek bizitza autonomoak bizi ditzaten. Ondorioz, ahulagoak dira diskriminazio eta indarkeria matxistaren aurrean. Izan ere, indarkeria matxista desoreka materialean jaio eta azten da. Eta hura desagertzea ezinbestekoa da, emakumeak libre izaten has daitezen, hori dio Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta Donostiako udalak ezinbestekotzat jotzen du esparru politikoan zein herritarren artean eman beharreko adostasuna eta konpromisoa gauzatzea. Biolentzia matxistarik gabeko bizitzaren espazio komunak lortu asmoz. Helburu honek bizitza kolektiboaren kudeaketa antolatzen eta kudeatzen diharduten instituzio publiko guztietan lehentasunezkoa behar du izan eguneroko jardueran. Atzo hemen Donostian bulebarretik abiatu zen manifestazioa, genero indarkeriaren kontrako legeriaren akats ugariak gaitzetsi zituzten manifestazioa maileran, eta horren ondorio egoera gordinak bizi dituzten hainbat Andrazkoren errealitatea salatu zuten. Ez gara biktimak, ez gara subjektu pasiboak eta ez gara instituzioetatik bultzatzen diren neurri asistentzialekin konformatzen. Donostian esan bezala protesta egin dute emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako egunean atzo. Donostiako koordinakunde feministak deituta manifestazio bat egin zuten bulebarretik abietuta berdintasunaren aldeko leloen artean. Non daude gure eskubideak, erasoen aurka ekintza zuzena, no ez du media naranja, ez du exprimidora, gaua eta kalea geurea da eta matxismoak hiltzen gaitu izan dira oihukatutako leloetako batzuk. Mobilizazioa amaituta adierazpen bat irakurri dute deitzaileek, esan bezala. Erasoei aurre egiten jarraituko dutela nabarmendu dute. Kolektiboki erasoei erantzuna ematen jarraituko dugu, salatzen eta konfrontatzen, baina erantzuna artikulatzea ez da nahikoa. Egitura oso baten aurrean, alternatiba oso bat eraiki nahi dugu, indarkeriri gabeko herri bat nahi dugulako. Besterako balio batzuetan oinarritutako aske egingo gaituzten harreman eredu batzuk nahi ditugulako. Gure bideak iparra dauka, Euskal Herria feminista. Esan dutenez. Urrutiegi heldu gara, garena izateari uzeteko, egin dezagun topa, izarra gure alboan beste diku. Zorte hona opadizu, naiz eta horratzen artean ez. Nekazaritza eta ostalaritza lotzea da guzti ona. Nekazaritza eta elikagaien klusterraren helburua. Eta horretarako Lyonera, Frantziara joango da tokiko produktuen sustapen estrategiak ezagutu eta harremanak estutzeko. Gaur abiatuko dira klusterreko ordezkariak enpresa misioan eta Frantziako ekoizpen eta promozio teknikak ezagutzea espero dute. Guztira, 130 agentek parte hartzen dute klusterrean eta sektore guztiak ordezkatzen dituzte. Lehen eta hirugarren sektorea harremanetan jartzeko konpromisoa agertu du garapen ekonomikoko zinegotzi Josu Ruizek. Akatsa da bi sektore horien artean loturarik ez dagoela pentsatzea. Frantzian ondo dakite biak harremantzen eta gure ekonomiari mesede egin diezaioke bertan ikasitakoak. Teknologia, gastronomia, ekologia eta ostalaritza dira jorratuko dituzten gaiak, sustapeneko ordezkari euken seseren arabera. Donostian bezala gastronomia Lyonen erakargarri nagusietako bat da, eta beraz asko ikasi dezakegu bertan. Dena den, estrategia eta marketinga da gehien interesatzen zaiguna. Nekazaritza ordezkariaren artean Antxon Olaizola ekoizlea izango da. Olaizolak sagarrak eta kiwiak ekoizten ditu bere baserrian, eta produktu horiek saltzen eta promozioa egiten ikasteko helburua du Lyonen. Frantziarrek badakite beren produktuak eta turismoa harremanetan jartzen. Hor dago bertako produktuak sustatzeko gakoa. Hori egiten ikasteragoaz. Amara Plaza hoteleko zuzendari Raúl Fernández ere bertan izango da. Ostalaritzak rol garrantzitsua betetzen du lehengaiak banatu eta sustatzerakoan. Eta beraz, oso beharrezkoa da bertakoekin harremanetan jartzen ikastea. Gipuzkoako errepideetako seinaletan nazio marka erabiltzeko hitzarmena sinatuko dute gaur goizean udalbiltzak eta Gipuzkoako aldundiak. Autetxien biltzarrak Euskal Herriko nortasun grafikoa islatzeko egindako seinaleen irudiak erakutsiko dituzte agerraldian. Mikel Zabaltzaren omenezko lore eskaintza egin dute altzan gaur 29 urte atxilotu eta hil zuten. Egia eta justizia nahi dute.
guztiz.
Ia ba, uste ez dela entzun, orain bai entzungo zait. Esaten ari ginen Euskararen aholku batzordeak bultzatuta eta herriko hainbat alderen laguntzarekin era askotako ekintzak antolatu dituztela, Euskararen asterako azararen 29tik abenduaren 3 bitartean. Euskarazko filmak, ipuin kontaketa, poesia emanaldia, eta bar. Aurten, azpimarratzekoa da, larun bat eguerdian antolatu den argazki jendetsua, Amabitan Amaiako plazan elkartu, eta trikilitilariek lagunduta kale jiran joango da jendea, Mari kaleko plazara, Euskararen aldeko argazkia ateratzera. Amaieran mokadutxo bat egongo da bertaratuko dako entzat. Egitaragoan azaltzen diren ekintzez gain beste bi ere egingo dira aste honen barruan. Batetik aur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako laugarren mailara arteko ikasleek egutegi bana jasoko dute Euskararen egunean, abenduaren 3an, etxera eramateko. 2015ean landuko den gaia Zumaiako hitz bereziak izango da. Bestetik DBH-3, DBH-4 eta batxilergoko lehenengo mailako ikasleentzat emanaldi berezi bat eskainiko dute Mikel Márquez eta Inaut Elorri eta abeslariek azken hamarkadetako kantagintzari errepasoa egiteko. Jarraitzen dugu, eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratzeko tarte honetan, eta Euskal Prentxari errepasoa emateko tarteare hartuko dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiak azalpenak eman ditu AP bat autobideko lanetako irregulartasunen inguruan jarritako kereiari buruz. Azaldu duenez, joan den astean ezarritako salaketek ez dute zerikusirik Espainiako kontuen auzitegiak obra horiei buruz emandako ebazpenarekin. Epaitegi horrek legez kanpoko kontuak aztertzen dituelako soilik. Aldundiak ordea diru publikoa bidegabe erabiltzea eta dokumentuak faltsutzea egozten dizkie kereiarekin lotutako 3 lagunei. Salatu dituen pertsonen izenak ez dituzte emana izan, errespetuagatik eta epaileek modu independentean lan egitea ahalbidetzeko.
Ekin bezagun topa, izarra gura alboan testi.
Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak eman zituen azalpenok atzo aldundiaren egoitzan, kazetarien galderei erantzunez. Izan ere, asteburuan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako adierazpenez galdetu zioten. Kontu auzitegiak arazorik etzegoela ebatzi zuela esan zuten jeltzaleek. Ugartek adierazi du, auzitegi horren ebazpenarekin, zerikusirik ez duela bidegiko buru ohi bat eta AP bateko lanetako bi arduradunen aurka jarretako kereiak.
Gure koloreak itzaltzen hasiak dira jada. Egun sentipatean, berriz berpiztuko te dira.
Azpeitiko epaitegitan dago auzia ostiraletik eta Ugarteren hitzetan delitu antzularriak ditu adibide bat emanez azaldu du Donostiako eta futbol zelai eta Bilboko Iberdrolako dorrea bi aldiz lurrez beteta daudela esan, hori gezurra izan eta alere horregatik ordaintzearen parekoa dela. 3,4 milioi eurokoa izan daiteke alferrik egindako gastua, aldundiaren ustez 20 milioi euroko likidaziotik. CAF, Beasaingo Tren egilea bere eskari zorroa betetzen ari da urtea amaitu aurretik, azken egunetan eskari bi handiren berri eman du. Aurreko astean Herberetako NS Tren kudeatzailearen lehiaketa irabazi duela jakin zen. Eta 510 milioiko adjudikazio gauzatuko duen kontratuak ari batzuk baino ez dituela falta. Atzo berriz Mexikotik iritsi zen albiste ona, CAF-entzat, Beasaingo konpainia jakinarazi zuen, Mexikoko komunikazio eta garraio idazkaritzak, SCT, CAFek zuzendutako partzuergoari adjudikatu diola Mexiko hiria Tulokarekin lotuko duen hiriarteko tren proiektua. Isolux, Corsan, Azbi eta Thales enpresek osatzen dute partzuergoa, CAFekin batera.
Itzaltzen hasiak dira jada, egun sentipatean, berriz berpiztuko te dira.
Abenduan sinatuko dute 680 milioi euro inguruko kontratua bezgabe eta kopuru horretatik ia erdia dagokio CAFi, 340 milioi inguru. 149 hain zuzen. Trenegilea jakinarazi zuen bere hornikuntzak material mugagarria bilduko duela. Mugigarria barkatu, 30 unitate elektriko izango dira eta bakoitzak 5 bagoi izango ditu. Gutxi gora bera 700 bidaiarientzako edukiera izango dute eta barnealde gardena. Pertsonen garraio masiborako diseinatutako bagoiak izango dira eta kalitate eta segurtasun arloko estandar gorenak beteko dituzte. Eskaera horrek CAF taldearen jarduera bermatuko du epe luze batean. OHL, Alstom eta Indrak osatutako partzuergoari aurrea hartu dio CAFenak. Atzerago geratu da Bombardierrek eta Sazirrek osatutakoa. 1982an hasi zen CAF Mexikon proiektua garatzen eta ordutik Mexiko hiriko metro lerro ugaritarako unitateak hornitu ditu, gainera mantentze lanen zerbitzuak ere egin dituan. 2008tik hiri inguruko lineako bidaiarien tren bidezko garraioaren hornikuntzaz eta ustiapenaz ere arduratzen da Euskal Konpainia. Kontratu horrek 30 urteko iraupena dauka eta Mexiko DF hirian Buena Vista, Cuautitlán ibilbidea biltzen du. Azken kontratu horri esker, enpresak sendotu egin du Amerikako kontinente osoan tren arloko materialaren hornitzaile garrantzitsuenetakoen artean betetzen duen rola, esan zuen atzo CAFek ohar baten bidez. Mexiko nezezik gaur egun proiektuak indarrean ditu Ameriketako Estatu Batuetan, Brasilien, Kolombian eta Txilen. Azken bi urteetan emaitzek duten okertzeko joera ikusirik bereziki albiste onak dira azken bi kontratuak, volumen handikoak direlako. Ezin da, aztu orain hilabete jakinarazitako emaitzen arabera, CAFek irailera bitartean 25% jaitsi dituela irabaziak, eta negozio volumena 5% iazko aldi berarekin alderatuta. Beasaingo Tren egileak 91 milioi euroren irabazi garbia izan zuen 2013an, aurreko urtean baino 9 milioi gutxiago. 2012an ere mozkinak jaitsi zitzaizkion, orduan sozietate zerga igo izanari egotzi zion. Iaz ordea, 1.535 milioi fakturatu zituen, 2012an baino 10% gutxiago.
berriak dira jada egun sentipatean berriz berpiztuko te dira.
Eguerdiko haotxa magazinean jarraitzen dugu, aktualitatea jorratzen ordu batak eta 23 minutu ditugunean. Bimila tabatzitik daude erregulazioan Kandiren Bergarako lantegian, esaten ziguten erregulazioan jarraitu behar genuela lantegia bideragarri izateko. Mesederako izan da erregulazioa, bai, baina Txinaren zat. Konturatu gara, ura zela bere proiektua eta Bergarako plantak gezurretan iraun duela ura muntatu arte. Behin muntatutakoan itxi egin du. 400 langile baino gehiago ziren 2009an, 300tik gora 2012an eta gaur egun 152 aritzen dira produkzioan. 55 urtetik gorakoak asko. Urteotan erretiroa hartuz joan da jendea behar baino lehenago. Borondatez hartu dute galtzen aterako ziren jakitun lantegiak jarrai zezan. Enpresaren asmoa gauzatzen bada, ordea, ez du askorako balioko esfortzuak. Kalean geratuko dira produkzioan aritzen zirenak. Eta leku aldatu egin beharko dute beste 20ren bat beharginek. Erregulazioaren eraginez, langabezia sariaren zati bat amaituta dute. Langileek argi dute bideragarria dela Bergarako lantegia eta bideragarritasun plan bat aurkezteko eskatu diote enpresari, ezetz dio ark, ezinbestean eten behar duela Bergarako produkzioa, galerak dituelako. Bi bilera egin dituzte orain artean, eta ostiralean dira elkartzekoak berriz. Berez, abenduaren 12an bukatuko da negoziatzeko epea.
Nasiak dira jada, egun sentipatean, berriz berpiztuko te dira.
Azken bileraren ostean, enpresak prentsa ohar bat igorri zuen komunikabidetara. Haren arabera, langile batzordeari jakinarazi zion plan bat egingo duela langile guztiak birkokatzeko. Gezurra dela diote langilek, birkokatzea da etortzea eta lanpostu jakin batzuk eskaintzea. Hau egin du, ordea, lana bilatzen laguntzen duen multinazional bat bidali, kurrikuluma nola egin eta halakoak azaltzeko. Lanbidek ez du posturik eskaintzen, eta horrek ere ez. Hori azaldu du Jesus Márquez langile batzordeko kideak. Ohar berean legeak agintzen dituen gutxieneko kalte ordainako hobetzeko prest zegoela ere esan zuen. Guk ez dugu kalte ordainei buruz hitz egin nahi. Enpresa langileek hartzeko aukerarik dagoen eta halakorik ere ez dute aztertuko. Aurrena bideragarritasun plan bat aurkeztu behar du enpresak, ziur gaude Bergarako lantokia bideragarria dela eta hori frogatzen saiatuko gara, denbora kontua da. Langileen susmoa da, itxi aurretik diseinatuta zegoela eta enpresak datuak makilatu dituela irabaziak ezkutatuz. Nahi dugu frogatu hemengo kontuak eta beste plantetakoak ez direla errealak. Ekonomistak ari dira gaiarekin, hala bada, magistratuari frogatuko diogu nahita itxi dela. administrazio publikoa da orain langileen itxaropen nagusia. Joan den astean bildu ziren Jaurlaritzako enplegu saileko ordezkariekin, printzipioz ados daude gurekin, eta esan dute borondatea egonezkero bideragarria dela lantegia, guretzat garrantzitsua da hori. Gipuzkoako diputazioko kideekin ere elkartu dira, ari dira lanean ikusten bideragarria den eta ea jabe berarekin edo beste norbaitekin aurrera egin dezaketen lantegiak. Ekoizpena deslokalizatzeaz gain langilek diote enpresak lantokiarekin espekulatzeko nahia ere baduela eta horretarako ate guztiak isteko eskatu diete erakunde guztiei. Bitartean egunero mobilizazioak egiten jarraitzen dute langileek elkarretaratzea egin dute gaur goizeko 11etan eta arratsaldeko 7etan eta manifestazioa bihar. Larunbatean Bilbon egingo dute protesta eskualdeko enpresari garrantzitsuenetako bat da Candy eta gure familien etorkizuna baino askoz gehiago dago jokoan, askoz lanpostu gehiago sortzen baititu enpresak.
Urrutiegi heldu gara, garena izateari usteko, ekin bezagun topa, izarra gure alboan testigu.
Bueno, kirolei begira datxo bat, Eibarren 15 gol jaso ditu Eibarrek azken 6 jardunaldietan, lehen mailako beste inork baino gehiago, etxean 3-3, eta bat eta bat berdindu zuen Levante eta Granadaren aurka, eta 0-4 galdu Madrilen aurka. Eta etxetik 3-8 galdu zuen Bartzelona, 2-3 irabazi Rayoren zelaian eta 2-1 galdu Malagan. Tarte horretan, 14 gol jaso dituzte Rayok eta Levantek, eta 10 Kordobak eta Elxek. Mendonostian gogotxu dago Carlos Martínez Realeko atzelaria entrenatzaile berria iritsi da eta denok ari gara oso ondo entrenatzen. Deportiboren aurka 0-0 berdindu zuen Realak joan den larunbatean, lehen zati ona eta bigarren zati txarra jokatuta. Gaizki egindakoa aztertu eta zuzendu behar dugu, benetan eman dezakegun joko mailara itzuli nahi dugu. Adierazi zuen atzo Carlos Martínez. Atzelariaren ustez taldearen baxualdiak ez zuen izan zerikusirik alor fisikoarekin. Donostiako udalak Anoetako estadioko eraberritze lanak egiteko betebeharrak publiko egin zituen atzo. Eta astelenean eztabaidatuko dira, ondo bidean onartuak izango dira oposizioko taldeek begi honez ikusi baitituzte baldintzak. Interesa dutenek 52 egun izango dituzte eskaintzak aurkezteko eta 4 urte lanak bukatzeko. Trapsa Beledille ala du izena bera berako kideen desira guztiak betetzen dituen kontrarioak. Turkiako taldea izango dute aurkari Donostiarrek EHF kopako final 8-renetan. Egoki zitzaizkioken taldeen artean samurrena da. Alderik ez dago aurkari izan zitekeen beste zenbait talderekin alderatuz gero. Rokasa, Bayer Leverkusen, Astrako Natska, Olsbtebro, Dunarea Braila, EOR, edo Dunauj Borosi. Aurkari erosoa da, bidaiaren antzekoa, bera-berako kidek, Bartzelonan egazkin bat hartuta abiatu nahi zuten bidaia, Granollersen jokatuko du bera-berak ligako partida EHF kopako kanporaketaren erdian. Eskatu eta lortu, Bartzelonatik Istanbulera joan daitezke zuzenean egazkinez, eta handik Antaliara beste egazkin batean, hiri horretan jokatzen du Murat Pasak. Goizean irten eta arratsalde gau partean lirateke bertan, ez dirudi oso bidai deserosoa. Turkiaren aurkako kanporaketari zerbait txarra bilatzeko tan, partiden ordena aipa daiteke, izan ere joaneteko partida etxean jokatuko dute Donostiarrek, 2015-ko otsailaren 7an edo 8an, eta itzulikoa astebete geroago Turkian. Aurreko kanporaketa osoa etxetik kanpo jokatu zuen bera-berak Salernon, baina oraingoan eta ez usterik ezean Donostiarrek asmoa dute neurketa bat etxean jokatzeko.
zabaltzen hasiak dira jada egun sentipatea.
Urteko azken lasterketa izango da urten ere San Silvestre Donostiarra. Amara Kirol elkarteak antolatzen du urtero lehia eta 30. lasterketarako izen ematea zabalik dagoela jakinarazi du sansilvestredonostiarra.com webgunean egin behar da. Izen ematea eta gehienezko partaidetza kopurua 3500 lagunekoa izango da. Zehazki abenduaren 31ean, arratsaldeko lauretan izango da lasterketa eta partaideek 8,6 kilometroko ibilbidea egin beharko dute. Amara Kirol elkarteak hainbat kiroletako federatuak biltzen ditu, atletismoa, areto futbola eta bar, klubak urte zurte eginiko lanari esker, gaur egun Gipuzkoako herri lasterketen egutegian sartua dago Donostiako lehia. Gainera erreferentzialtasuna lortu du eta proba jendetsua da, hala gehienezko partaidetza mugara iristea lortzen dute eta emakumen partaidetza 135 izaten da. Informazio gehiagorako info@ sansilvestredonostiarra.com posta elektronikora idatz daiteke edo 634-592-614 telefono zenbakira daiteke. Ostiralean Debusek auzoetatik Anoetaraino doazen autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu Urreala eta Eltxeren arteko partidarako. Bulebarretik eta Urbietatik 28, 26 eta 21 lineak 8 laurden gutxitatik aurrera minutu gutxiro pasako dira. Grosetik 17 linea eta FT berezia 10 minuturu. Antiguotik FT linea berezia 10 minuturu. Altzatik FT linea berezia 8ak laurden gutxitan eta Intxaurrondo eta Egiatik 27 linea eta FT linea berezia 8ak laurden gutxitan 8etan eta 8ak eta laurdenetan. Gainera Bidebieta Herrera, Intxaurrondo, Zarra eta Ategorrietatik FT linea berezia 8etan, Martuten eta Loiolatik 26 linea 8 laurden gutxitan 8etan eta 8ak eta laurdenetan. Era berean partida amaitutakoan zerbitzuak egongo dira Anoetatik auzo desberdinetara.
Zateari usteko egin bezagun topa izarra gura alboan testigu.
Urtarrietik aurrera lizitatuko dituzte Zubietako espetxea eraikitzeko lanak. Hilabete horretarako amaituko dute proiektua idazten Espainiako Barne Ministro Jorge Fernández Díazek Madrigo Kongresuan gaur esandakoaren arabera. Hala ere ministroak kartzela berria eraikitzeko datarik ez du jarri eta Martuteneko kartzelan presoentzako lekua badagoela adierazi du. Egun 324 preso daudela esan du eta 440 pertsonentzako lekua dagoela. Gaineratu du 2012az geroztik zaharberritze lanak egin dituztela. Hain zuzen ere, Zubietako espetxea eraikitzeko lanei buruz galdetu dio Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatu Joseba Agirretxeak Fernández Díazi kongresuan. Esan dio, erortzen ari dela Martuteneko espetxea zahartuta dagoela eta duela 76 urte eraiki zutela. Eta galdetu dio zer dela eta eusten dion gobernuak espetxe horri. Zubietakoa egin beharrean, Martutenekoa presoz gainezka egotea ere egotzi dio. Fernández Díazek Zubietako presondegiaren proiektua berrikusi izana argudiatu du. Zigor gela guztietan plasma telebistak eta igeriluku estaliak izatea gehiago dagokielako 5 izarreko hotel bati espetxe bati baino. Proiektu berriaren arabera, 70 milioi euroko aurrekontua izango dute espetxea egiteko lanek. Urtarrilerako amaituko dute idazten eta hortik aurrera hasiko da lizitazio fasea. Donostia Kirolak hiriko kirolaren alde lan egiten duten erakundeei 740.000 eurotako diru laguntzen emankina emakida onartu du. Aurtengo deialdian eskola kirolari, emakumeen kirolari, Euskal Herriko kirolei eta egokitutako kirolari lehentasuna emantzaie. Zifra mantendu da krisi garaietan egonarren gure hirian kirola sustatzen jarraitzeko egiten dugun apostua berretsiz adierazu Josu Ruiz kiroletako zinegotziak. Era horretan hiriko 41 ikastetxek 217.840 euro jaso dute beraien eskola kiroleko egiturak sendotzeko. Eta beste 12.160 euro eskola kiroleko monitoren prestakuntza jarduerak antolatzeko bideratu dira. Kirol klubei dagokinez 400.000 euro banatu dira 79 kirol elkarteen artean. Guztira 13.000 kirolari federatu inguru biltzen dituztenak. Aurtengo deialdian emakumeen lizentziek oinarrizko kirolarienak bertako kirolenek eta egokitutako kirolenek gainontzeko lizentziak baino puntuazio altuagoa jaso dute. Hauek baitira kirolaren arloan egiten ditugun apustu nagusiak eta horiek diru laguntza hauen bidez markatzen ditugun lehentasunak zeintzuk diren argi eta garbi islatzen da.
Zorte ona opa dizut.
Apustu nagusien artean kokatzen da baita ere klubek eta kirol federakuntzek antolatzen dituzten ezoiko kirol jarduerak eta herri probak eta horiek beste 110.000 euroekin lagunduko dira. Oro har diru laguntza hauen onuradunak 72 kirol jarduerak izan dira. Herri probak besteak beste Badiako igerik eta zeharkaldia, Liliatoi lasterketa edo aste nagusiko Irubiderriro saskibaloi txapelketa. Ezoiko jarduerak adibidez, Onditz triatloia, Easo kopa edo Erregetako krosa. Eta Euskal Herriko kiroletako jarduerak, esate baterako, Antiguako pilota txapelketa, Loiolako batelen estropada, edo Auzoetako pilota eskolak, hauek 22.000 euro jaso dituzte. Donostia Kirolaren webgunean emandako diru laguntza guztiak kontsulta daitezke. Bagoazen gaurko gai nagusietako batekin Orube abandonatuak liburu aurkeztuko dugu. Bakarrik dauden hiru pertsonaia patetik horiek dira Garazi Kamio Andoaindarrak Orube abandonatuak lehenengo eleberriko protagonistak. Hiru istorio osatzen dituzte, hiru izakiek. Era independientean funtzionatzen duten kontakizunak dira, baina aldi berean osotasun bat sortzen dute. Bakardadearen inguruko diskurtso oso bat ertzez beterikoa. Poliedrikoa. Ondarroako udalak antolatutako Agustin Zubikara ibeka irabazi zuen idazleak 2013an eta horri esker osatu ari izan du liburua. Deserri guztiak dira betiko esan du Kamiok eta nolabait galdutako hiru pertsona horiei egina izan die referentzia. Mario, Miren eta Maider dute izena, denek MS hasita. Haien arteko ari bat josi nahian edo. Eta denak bizi dira toki berean, Orube berean. Atik ez dute elkar ezagutzen, logikoa, 70 urteren aldea dago, hiru ipuinen artean. Kokaleku bera, baina begi desberdinekin ikusita deskribatzen dute. Hiru bakarleku aurkeztu ditugu eleberriak beraz hiru garaitan. Exilioa armairu batean eskutatzen da, norbaitek zabalduko duen beldurrarekin, baina baita inork sekula irekiko ez duen beldurrarekin ere. Sarrierona Indiaren poema da, Propostas para o definizao do exilio. Hain zuzen, aipu hori hautatu du Kamiok aurreneko pasartea hasteko. Eta ez da kasualitatea, gerra ostean Beltziko kontzentrazio esparrutik bueltatzen da Mario Herrira, Tolosara. Errealitatea ez da, baina berak espero bezalakoa, inork ez daki itzuli zuen zarenik, esaten dio heldu bezain pronto bikotekideak kolpean. Horregatik ezkutuan egon beharko du Mariok, armairu batean sartuta, lotxa eta beldurra nahasten dira historia horretan. Bigarren kontakizuna Mirenena da, 1989ko urtezar eguna ailegatzerako lortu du heroinarekin izandako menpekotasunaz askatzea. utxunea dauka, atik bizimodu hasi berria zamatxua zaio, Miren Gose da Mario Gose den bezala, beldur Mario den bezala. Protagonisten arteko paralelismoak ugariak dira sortzailearen aburuz.
Zorte hona opa dizut.
Beste biak ez bezala, orainean gertatzen da hirugarren ipuña Maiderren bizitzaren kontakizuna da, arazo sentimentalak eta lan arlokoak dauzka, eta aurre egin nahian gezurrak asmatzen ditu. Bestei begirako gezurrak, baina batzuk berak ere sinisten ditu. Marra bat marrezten du pertsonaiak bere baitan, kamioren irudiko, eta hortxe dago deman. Gezurraren eta egiaren arteko orekarekin soka estu egian. Hiru historiotan irakurlearen barrenak astindu nahi izan ditut, dio idazleak, eta erraiak mugitzeko saio horretan txirikortatu ditu 184 orrialdeak, nabardurek zeharkatzen dituzte kapituluak, protagonista batentzat, azaleko gaia baino ez dena, ezinbesteko bilakatuko da urrengoarentzat. Pertsonaia batentzat utxala den armairua beste batentzat fetitxismoz betetako elementua da. Hirugarren pertsonaiarentzat berriz ezinbesteko bihurtuko den altzaria. Bide horretatik inguruari buruzko gogoeta bultzatu du. Izenburuari dagokionez, Castillo Suárezi lapurtu dio Orube abandonatuak poemagilearen olerki baten izena da. Eta eleberriaren mamia adieraz dezakela iruditu zaio kamiori. Xavier Mendiguren editoreak ezbairi gabe deskribatu du obra, bakardade eta desolaziozko historiak dira, idazlearen estiloa goraipatu eta hiru atalek ipuinen ukitua dutela aldarrikatu du. Bueno, horixe beraz, Garazi kamio andoa indarraren Orube abandonatuak eleberri berriaren inguruan hitz egin behar genuena. Eta aurkezpen musikalaren aurretik kontu pare bat gehiago aipatu nahi ditugu. Datorri igandeko maratoiak errekorra lortuko du partaiden aldetik eta gainera zirkuitu berri bat izango du. Inoiz baino erakargarriagoa, beraz, igandekoa egun berezia izango da irian. Guztira, 6.000 korrikalarik eman dute izena kirol proba honetan, berezko nortasuna duena, azken batean Donostiar guztion eguna baita. Hala ere, ezaugarri eta dimentsio honetako ekitaldi honek iriaia geldirik egotea eragingo du. Goizeko 8:30 eguerdiko ordubiak arte. Donostiako udalak eta antolatzaileek zirkulazioan sortu litezkeen gora-berak aurrikusiz, trafiko antolamendu berezi bat jarri dute martxan. Alde horretatik herritar guztien laguntza eskatu dute eta aldela autoa ez erabiltzea aholkatu. Amara Erdugune Agros Antiguo Igara uzetatik igaroko da zirkuitua korrikalariek ibilbidean bi buelta emango dituztela. Nabarmendu beharrekoa da, 8:30 aurrera ezingo dela irira sartu Urumeako autobidetik. Halaber, trafikoaren aldaketak egingo dira zenbait auzoetako sarrera irteeretan.
Urrutiegi heldu gara, garena izateari usteko, egin dezagun topa.
Herritarrek udal webunean ikus ditzakete informazio guztia maratoiaren ikonoaren gainetik klik eginda. Bertan, trafiko aldaketak eta eten guztien naiz egoiliarrentzako aparkalekuen aldaketak eta hiriko sarreraren irteraren berri jasoko dute. Atarian, herritarrek ikus dezakete autoz ibiltzeko bide alternatibak eta zein diren trafiko aldaketak eta sarrera eta irterako bide gomendatuak. Gainera, autobus ibilbideetako aldaketen berri ere emango da. Alderdi horretatik, gomendagarria da garraio publikoa erabiltzea, egun horretan, maratoiak dirauen bitartean. Ohiko bidea aldatu beharra duten debuseko ibilbideetan, doan joateko aukera izango da. Askatasunaren etorbideko geltoki guztiak bulebarrera pasako dira. irubebikoitza.donostia.org edo irubebikoitza.maratondonostia.com web horrietan informazioa lortuko duzu. Trafikoari begira, Oiartzunen gasolioa isurita GI bi bat irubi errepidean, Lezon gasolioa ere GI 636 errepidean Irunerako norabidean, Hernanin istripoa izan da atzetik jodio auto bate beste bati, GI bi bat irubi errepidean, Alegin istripoa ere errepide irtera, N bat errepidean Irunerako norabidean, Elgoibarren gauzak erorita AP8an Irunerako norabidean, Legorretan errepide irtera izan da, istripoa beraz N batean Madrilerako norabidean. Istripua ere N batean Adunan, atzetik jodio auto batek beste bati N batean Irunerako norabidean. Deban Lurjausia izan da AP8an Irunerako norabidean. Eta hemen Donostian beste istripu bat GI 20 errepidean atzetik jodio auto batek beste bati Irunerako norabidean. Beraz, ikusten duzuen bezala, arazo asko eta asko gaurkoan Gipuzkoako errepidetan adi. Durangoko azokari egonkortasuna eta ziurtasuna emate aldera Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzarmen bat sinatu du Gerediaga elkarterekin eta datozen lau urteetan 120.000 euro emango dizkio, 30.000 urtero, izan duten krisia eta larritasuna gainditu dezaten. Jainko txiki eta jostalari ura dokumentala aurkeztuko dute gaur Donostian Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Asier Balberderen izen bereko CD liburuan oinarritzen da. Josu Benero zuzendariak osatu du lana CD liburuan New Yorken aurkezteko emanaldian grabatutako irudiekin. Uribek eta Urdangarinek parte hartuko dute aurkezpenean. DVD-a han eskuratu ahalko da edo berriaren bidez. Gaur 7etan Donostiako akuariumean. Parte zarrean bizi euskaraz, egitasmoan Ramon Agirre aktorearekin solasean aritzeko aukera izango dute gaur Donostian Xavier Etxaniz Rojo idazleak gidatuko du elkarrizketa. Gipuzkoako hiriburuan jaiotakoa da Agirre, 1954ean, eta denetatik egin du antzezle gisa, Aupa Etxebeste filmean aritu zen, eta baita Michael Haneke zuzendariaren Amor lanean ere.
Salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona opa dizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona opa dizut.
Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalarekin, irratsaio osoan zehar kanta bera, baina modu desberdinetan entzun ahal izan dugu, Anai Arrebak taldeak single berria duelako. Zorte ona, opa dizut izenarekin. Aurrerago, aterako den LP-ren aurrerapen singlea da. Zorte hona epa dizut beraz kanta alde batetik eta bi remix alde batetik Iñaki Bengoak, Bad Death Feline eta Goseko kideak egindakoa. Eta bestea Deskode DJ bikoteak sortutakoa. Bomberenea ekintzak disketxak kaleratzen du aurrerapen single hau eta esan bezala urrengo urtearen hasiera aldera Anai Arrebak taldeak lan berri aterako du. Orduan izango dugu lan osoaren aurkezpena, espero dugu ere taldekideak hemendik ibiltzea. Oraingoz, zorte ona aurrerapen single honekin utziko zaituztegu, eta helduko diogu segidan eguneko agenda kulturalari. Bueno, ba, esan bezala goazen aurrera irratxaeren amaiera honetan eguneko agenda kulturala luzatuko dizuegu lehenik eta behin. Victoria Eugenia Antzokeko klub aretoan gaur 8:00 post humos Idoia Zabaletarekin. Dantza ikuskizuna. Bere prozesuko hainbat unetan lan honek bestelako izenburuak nahi izan ditu, baina hauetako inork ez du lortu ezkongaien serioen eta gartxuenari inposatzenik. Post humos. Su artifizialen eta Bizkaiko Labe garaien ondoren geratzen dena. Postumosek aba komposizio zirkular klasikoa du, hau da, bizitza zikloa Franco Batiatok esango lukeen bezala, edo amaieraren hasiera Eskorbutok esango lukeen bezala. Postumos, Kasilda espaziotik antolatu den arrakalatuta programaren abia puntua da. Gaur 8:00 Victoria Eugenia Antzokeko klub aretoan. Sarrerak 10 eurotan daude. Eta gaztelaniaz izango da.
Salbu, naiz eta horratzen artean ez natu.
Pasaden astean hasi zen Nosferatu zikloa, kasu honetan edo aurten langile klasea zineman aztertuko dute eta aste azkenero pelikulak eskainiko dira 8:00 aurrera Antzoki Zarrean. Sarrerak 4,7 eurotan daude eta abonuak ere eskura daitezke non abonoekin. Deskontuak eta liburua ere eskura daitezken. Gaur La Huelga, Stachka pelikula, 1924koa. Sergei M. Eisenstein da zuzendaria. Bere lehen film luzea guztiz berritzailea izan zen garai hartan, muntaia, pikatuak eta kontrapikatuak eta metafora bisualak erabiltzeko moduagatik. Filma etzen ulertu garai hartan eta Bronenosetz Potiokin, 1925 filmaren arrakastak, bigarren mailan utzi zuen urte luzez. Errusia, Txaristan enpresa garrantzitsu bateko langileak ez daude gustora eta greba egitea erabakiko dute. Enpresako zuzendariak arduradun politikoei egoeraren berri emango die, eta arduradunek polizia bidaliko dute greba eragoztera. Tentsioa erabat lehertuko da bidegabeki lapurreta egitea egotzitako langile batek bere buruaz beste egitean. Azpitituloak gaztelaniaz izango dira gaurko pelikulan La Huelga, Stachka, 1924ko pelikula, Nosferatu zikloaren barruan, hau da, langile klasea zineman jorratuko duen zikloaren barruan, Antzoki Zarrean gaur 8:00. Aipatu dugun bezala, auzoko kulturgilekin solasaldian Ramon Agirre parte zarrean bizi elkarteak antolatuta. San Telmo Museoan gaur 7:00-9:00 euskaraz izango da solasaldi hau. Eta sarrera guztiak bete arte, sarrerak doakoak izango dira. Xabier Etxanizek gidatuko du topaketa solasketa. Eta esan bezala, Ramon Agirre izango da gonbidatua. Irakurri baino lehen, irakurtzen liburutegi nagusian izan da gaur goizean. Eta honen beste zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala denboraz larri gabiltzelako. Pamen azkar bat pare bat emateko denbora besterik ez dugu. Andoainen Andoaingo kaleak denontzat berdin, genero ikuspegitik herrian hobetu beharreko puntuen mapa osatuz, gaur 6:00 ekitaldiaretoan. Arrasaten Boumil Labelen trenes rigurosamente vigilados liburuari buruzko solasaldia, kulturaten gaur 6:00. Ataunen gaur zazpiretan udaletxean eredu energetiko berri baten bila. Paula Arantzazu Ruizen Kid Thing filmari buruz gaur zazpiretan sukaldean arituko dira. Film laburrak eta egileen solasaldia A Town of Death eta Josean's Hill Even gaur zazpiretan ikasbide kultura elkartean hemen Donostian. Hondarribian Lupe Lekuona ipuin kontalaria gaur ziretan liburutegian. Eta Zarautzen Beteluko balneoriokoko mirakulua Iñaki Uria eta Mikel Antzaren lana gaur ziterritan Sanzenean. Bueno, orain bai, eguneko kontu guztiak aipatuta agurrerako bide hartu behar dugu. Amabi iterritan hasi da eguerdiko ahotsa magazin hau puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta ondoren... Garazi kamio andoaindarraren Orube abandonatuak liburua saritu izan gara, gero Anai Arrebak taldearen zorte ona opadizut kanta aurrerapen single berria aurkeztu dugu, eta eguneko agenda kulturalak borobildu du eguerdiko ahotsa magazinean. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen zuzenean, 12:30tik ordubitara errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke, eta gogoratu hau Jakun irratia dela Donostiako irrati Euskaldun Librea 24 orduz emititzen irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean dira, eta gogoratu Jakun irratian ateak zabali ditugula irratsaio berriai tarte egiteko. Besterik ez, bia rosteguna hemen txizango gaituzue berrirore guerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker, entzule izan zareten guzti-guztiei, eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!